Теврат канунның текрары 15-нче бап. 7-нче елның соңында борчларны сорама. Яхын адамга борчка берген эр бир адам борчуны сорамасын. Оны не яхын адамдан, не семеддештен сорамасын. Раббы үчүн борчуны сорамамак илан этиле. Ябанчыдан сора, семеддешиңнің борчуны эсе сорама. Араңызда фукаре олмамак керек. Чүнки Аллаң олган Раббы саңа шахси мал мүлк кебе бережек топрақта мұтлаха саңа буюк бақыт бережек. Ялыңыз Аллаң олған Раббының сесіні дыққат нен діңле. Ве мен саңа бүгін бұйырған бұ епсі емірлеріні ғайрет нен бежер. Аллаң олған Раббы айтқаны кебі саңа берекет бережек. Сен башқа милетлерге борчқа бережексін. Озың есе борчқа алмай жақсын. Башқа милетлерге башлық етежексін. Олар есе саңа башлық етмейжек. Егер Аллаң олған Раббы саңа бережек топрақта, сен яшаған ерлеріңнің бірінде, семеддешлеріңден бірі фухаре олса, юрегіңні қаттырма, фухаре семеддешіңден чевірілме. Аксыне, қолыңны ачып, мұтлаха оның әр бір мұқтажыны еда етмек үчін оңа борчқа бер. Сахын юрегіңде 7-нче ел, яда бағышлау елі яқынлаша, деген ярамазлық түшінме. Фухаре семеддешіңе мераметсізлікнен бақма, оңа йоқ деме. Олмаса, о саңа қаршы Раббыге ағланыр, ве башыңа гуна олыр. Мұтлаха оңа борчқа бер. Бергеніңде юрегің қызғанмасын. Чүнки шу ішің ічін Аллаң олған Раббы саңа епсі япқанларыңда, ве қолыңның епсі ішлерінде берекет бережек. Яшаған топрағыңдан фукарелер ічбір вақыт йоқ олып кетмезлер. Оның үчін мен саңа емір етем. Топрағыңдаки семеддешіңе, йоқсулларға, ве фукарелерге мұтлаха қолыңны ач. Егер семеддешлеріңден олған еуди ақай, яда еуди апай, саңа сатылсалар, ве сен үчін 6 ел хызмет етселер, 7-нче елында оларны азат ет. Оны азат еткенде, бош қолнен еберме. Оңа мұтлаха қой ечкілеріңден, анбарыңдан, вешарап чапчағыңдан бір пай бер. Аллаң олған Раббы саңа бақшыш оларақ бережек шейлерінден оңа бір пай бер. Унутма, сен де Мысыр топрағында құл едің, ве Аллаң олған Раббы сені сатын алды. Шуның үчін бүгін саңа бұл шейіні емір етем. Егер құлың, сенде яхшы олғаны, сені ве евіңні бегенгені себебінден саңа, мен сенден кетмеге істемейім десе, бір биз алып, оның құлағыны бизнен тешіп қапуға мұхла. Сон о, әбедиен сенің құлың олыр. Құл апайыңа да ойле яп. Саңа құлыңны азат етмеге қиын олмасын, чүнки о 6 ел девамында саңа ырғатның ішіне көре екі қат чоқ чалышқан. Сон Аллаң олған Раббы саңа әр тұтқан ішіңде берекет бережек. Туарларыңның ве қой ечкілеріңнің бұтын бірінші доған еркек несіліні Аллаң олған Раббыге бағышла. Бірінші доған боғаларыны чалыштыртма, бірінші доған қой ечкілеріні де қырқма. Әр ел қорантаңнен берабер Раббы сайлайжақ ерде Аллаң олған Раббының оғынде оларыны аша. Ләкен егер о айванларының бір құсыры олса, о топал, көр, яда башқа бір құсыры олса, оны Аллаң олған Раббыге құрбан чалмы. Оны яшаған ерлеріңде аша, ғазеліні яда сығынны кебі, оны ем әләланмаған, ем әләланған адамлар ашамақ мүмкін. Тек қанына ашамаға олмаз, оны су кебі ерге тоқ.